Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Odamzotni gunohkor bo'lishiga eshitgan gapini birovga yetkazib, unga bunga gapirib qo'yishligini o'zi kifoya qiladi. Biz aroq ichmaymiz, biz namoz o'qiymiz, masjidga boramiz, jumaga boramiz deganlari bilan ko'p shoshilmasinlar. Gunohni tog'-tog' qilib, qop-qop qilib yelkalariga yuklab yurganlari bor. Hali bu dunyoda ko'rinmaydi. Bu dunyoda kimni yelkasida qancha savobi bor, qancha gunohi bor noma'lum. Yaqinda qiyomatga borganda hammasi ko'rinadi. Ustiga yuk ortib qo'ygan hayvonga o'xshab, hali ba'zi bir gunohkor odamlarning ahvoli juda ham yomon bo'lib ketsa kerak qiyomatda. Xudo o'zi asrasin. Mana bu dunyoda eshitgan gapini darhol birovga yetkazmasa qorni shishib o'ladigandek, bir gapni gapirmasa qorni yorilib ketadigandek bo'ladigan odamlar borki, mo'min musulmonlarning odobi emas bu odamlarning qilayotgan ishi. Qo'limizga nima qog'oz tushsa, nima gap kelsa darhol uni gapirib tarqatish musulmonlarning odobiga to'g'ri kelmasligini esdan chiqarmaslik kerak.